80 miljonu eiro. Aptuveni šādu līdzfinansējumu no Eiropas Savienības līdzekļiem Latvija cer piesaistīt kultūras infrastruktūras attīstībai nākamajos gados. Kultūras ministra Dace Melbārde norāda, ka Latvijas kultūras infrastruktūras attīstības prioritātes nākamajiem gadiem ir skaidras. Latvijai ir beidzot jāizveido pasaules līmeņa koncertzāle, jāizveido laikmetīgās mākslas muzejs, kā arī jāizveido piemērota vieta dziesmu un deju svētku norisei.
Nacionālais attīstības plāns paredz to, ka šo 7 gadu laikā, šo mūsu nācijas attīstības 7 gadu laikā, ir jāuzsāk darbs pie laikmetīgā mākslas muzeja izveides. Latvija ir vienīgā Eiropas valsts šobrīd, kurai nav savu laikmetīgā mākslas muzeja. Ir jāuzsāk darbs pie akustiskas koncertzāles izveides. Tā vienīgā nopietnā koncertzāle Rīgā, ko mēs lietojam, ir Lielā ģilde. Un Lielā ģildē patiešām ir ļoti nopietnas problēmas, viss, kas ir saistīts ar aizskatu. Un tad ir divas citas problēmas, kas ir saistītas ar kultūras infrastruktūru. Viena no tām ir arī iestrādāt Nacionālajā attīstības plānā. Tas ir jautājums par dziesmasvētku infrastruktūru. Jautājums par Nacionālo Daugavas stadionu, kas vienlaiks arī deju stadions, ir ļoti aktuāls 18. Gadā, kad notiek nākošie svētki, lai šis skandāls nebūtu vēl tieši 10 reizes lielāks, jo tad tie cilvēki gribēs vēl vairāk piedalīties, jo tie būs 100 gadus dziesmasvētki. Un, protams, atvērts jautājums ir par Meža parku kartē skaitā.
Savukārt kultūras ministrijas pārstāvis arhitekts Jānis Drippe sola, ka līdz Latvijas 100 gadei ir pamats cerēt, ka tiks atjaunot arī Rīgas pils un tajā ietilpstošais muzejs.
2018. Gads varētu atnest valstī vienu skaistu dāvanu, tā būtu pilnībā atjaunots Rīgas pils kompleks, gan ar prezidenta daļu, gan ar konventa daļu, respektīvi Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Šobrīd tas ir procesā, mēs labi zinām visas nevainas un saistītās problēmas to, un tomēr projekts attīstās loģiski un būs beigu ziņā kāds gadarījums un iegūms Latvijas muzeju cilvēkiem.
Kultūras ministrijas plāna liecina, ka novārtē netiks atstāti arī reģioni. Plānota jaunu koncertzāļu būvniecību Liepājā un Ventspilī, kā arī paredzēts ieguldīt līdzekļus vairāku reģionu muzeju modernizācijā. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.